Triju gadu laikā līdz 2019. gada beigām Latvijā jāpabeidz dabas skaitīšana jeb biotopu kartēšana. Savukārt 2020. Gadā jāapkopo un jāizvērtē iegūtie rezultāti, jālemj par tālāko rīcību. Eiropas nozīmes biotopi ir veci vai dabiski meži, skaidro vidas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece Lelde Engele. Simtgadīga stādīta priede līdzenā sausā vietā nebūšot biotops.
Ja mežs ir aplūstošā palienē, nu nevis vakar izauguši baltalkši, bet tomēr drusku senāks, tad tie būs. Tās ir mežainās pie jūras kāpas, ja ir kāpu pamatne, nu labi, tad šie te visi meži ir Eiropas nozīmes biotops.
Arī, piemēram, gravu un nogāžu meži.
Purvainie meži, protams, jā, tas lielākās bažas. Varētu būt ar purvainajiem mežiem. Purvainie meži arī to eksperti jau pašlaik lēš, ka viņi varētu būt lielākās platības.
Tāpat arī ūdeņu un zālāju biotopi ir Latvijas dabas mazākas kartās vai ilgstoši tradicionāli apsaimniekotās vietas, kas izveidojušās, piemēram, par izcilām dabas pērlēm.
Un tātad, ja mēs izdaram inventarizāciju savā saimniecībā un saprotam, cik mums šādu te dabisku struktūru ir, nu tad nākošais solis jau ir tā loģiskā saimnieciskās dzīves plānošana, un tur jau arī ir dažādas metodes. Pirmais sākās ar normālu teritorijas plānošanu, kur nu tad apsver, kur ir loģiskāk attīstīt, kur mazāk loģiski, tas ir pirmais solis. Kur uzmanība būtu jāvērš uz visiem šiem Eiropas nozīmes biotopiem. Nu, pēc tam jau nākošais solis ir īpaši aizsargājamo teritoriju veidošana, un vēl nākošais solis tad ir tām īpašajām pērlītēm, nu tad veido mikroliegumus.
Šobrīd ir izsludināts iepirkums, lai atrastu ekspertus, kas dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā apzinātu Latvijas dabas bagātības. Pieteikumus gaida līdz aprīlim. Darbu īstenošanai būtu vajadzīgas trīs sezonas, norāda Vides aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola.
Šobrīd tie termiņi jau ir diezgan saspringti, jo skatoties uz to grafiku, kādā virzās iepirkums par šo darbu veikšanu, daļa no šīs lauku darbu sezonas jau faktiski ir apdraudēta tādā ziņā, nu, ka līgumu labākā gadījumā varētu noslēgt jūnijā iespējams vai pat jūlijā, un tad jāveic ar ekspertu apmācību, tā kā reāli.
Tāpēc darbiem paliekot maz laika. Tiesa dabas bagātību apzināšana apdraud arī nesaskaņas starp vides aizsardzības un zemkopības ministriju. Ceļu uz valdību sāka zemkopības ministrijas priekšlikums uzskatīt par biotopiem un kartēt tikai ļoti augstas kvalitātes mežu, krūmu un purvu biotopus, turpina zemkopības ministrijas pārstāve Lāsma Āboliņa.
Eiropas nozīmes biotopi varbūt ar augstāku kvalitāti un zemāku, un nevienmēr visos gadījumos katra šī vieta ir nepieciešams aizsargāt kā ļoti stingru. Un tas ir važi no meža īpašniekiem, citiem zemes lietotājiem par to, ja visi šie biotopi, kas tiks nokartēti, kādas būs tālākās sekas, kuros gadījumos viņš būs jāaizsargā kā mikroliegums un kurā gadījumā viņi varēs turpināt saimniekot. Šeit mēs gribam pateikt, ka šie ministri kabineti noteikami, ka šie būs tie stingrākie kriterija, kuriem būs tās sekas ar stingrāku aizsardzību.
Vides aizsardzības ministrijai gan ir cits viedoklis, un tur ar bažām raugās uz zemkopības ministrijas ieceri. Alda Ozola uzsver, vispirms svarīgi saskaitīt visas dabas bagātības un tikai pēc tam vērtēt, vai, piemēram, būtu jāaizsargā tikai augstvērtīgi biotopi.
Nebūtu pareizi jau šobrīd pateikt, ka mēs tātad skatāmies dabā tikai uz to, kas ir ļoti augstvērtīgs, jo nu, tās bažas ir, ka mums varētu Latvijā nebūt nemaz tik ļoti daudz šo te augstvērtīgo biotopu tieši šī veida. Un tādā situācijā nu, tas arī varētu zem jautājuma zīmes varbūt palikt pat arī dažādu aizsargājamo teritoriju.
Ja zemkopības ministrijas priekšlikumus atbalstītu, varētu nākties pārvērtēt jau šobrīd esošo dabas aizsargājamo teritoriju tīklu uztrautas Vides aizsardzības ministrijā. Galvārdu šajā jautājumā teiks valdība, taču ja būtiski ievilksies iepirkuma procedūra vai domstarpības starp iestādēm turpināsies, tad kartēšanu noteiktajā termiņā līdz 2019. Gada beigām var neizdoties paveikt. Anna Petrova, Latvijas radio.